Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți 2 mai a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Da, este într-o ușoară pierdere de popularitate, de profitat au partidele extremiste.
Inundațiile tranziției.
Cota unică de impozitare se dovedește un succes, apreciază Societatea Academică Română.
De la 1 mai, Statele Unite a fost scena unor demonstrații imense în sprijinul legalizării a milioane de imigranți ilegali.
Bulgaria începe să deschidă arhivele fostei securități.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Digurile de la Dunăre se vor afla sub presiune cel puțin o lună, iar debitul fluviului la intrarea în România va crește din nou săptămâna viitoare, a anunțat ministrul administrației și internelor Vasile Blaga după ședința de astăzi a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Potrivit ultimului bilanț al Ministerului Administrației și Internelor, 14.120 de persoane au fost evacuate din cauza inundațiilor, cele mai multe în județele Dolj și Călăraș. Autoritățile de la București au continuat operațiunile de consolidare a digurilor, dar și de crearea unor breșe pentru evacuarea apei după ce revărsările Dunării au făcut noi pagube și au dus la noi evacuări de populație în județele riverane. Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate au stabilit un plan comun de acțiune pentru soluționarea crizei medicamentelor, după ce unele farmacii au epuizat stocurile în primele zile ale lunii, iar altele aveau bani necheltuiți pe care îi returnau. Cu toate acestea, la farmaciile din România, oamenii au stat din nou la coadă, iar Ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, a explicat astfel situația.
Cred că în continuare cetățenii sunt neîncrezători în faptul că vor găsi medicamente aproape în tot cursul lunii și de aceea, după un vechi obicei, au luat cu asalt farmaciile din prima zi a lunii, ceea ce sigur a dus la cozi.
O declarație a Ministrului Sănătății Eugen Nicolaescu. Relațiile economice bilaterale, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, situația din Balcanii de Vest și aceea din Irak, au fost câteva din subiectele discutate la București de președintele Traian Băsescu cu omologul său austriac Heinz Fischer. Șeful statului român a spus că intrarea României și Bulgariei împreună în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 este corectă și utilă și în interesul Uniunii.
Una din erorile politice ce s-ar putea face ar fi decuplarea Bulgariei de România. Nu s-a negociat o obligativitate a rămânerii celor două țări împreună, dar noi considerăm că soluția pentru România și Bulgaria este să intre amândouă în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
A spus președintele Băsescu. Negocierile pe care statele Uniunii Europene le poartă cu Teheranul asupra programului nuclear iranian ar trebui să se concretizeze într-o rezoluție ce să permită sancționarea Iranului dacă iranienii nu opresc operațiunile de îmbogățire a uraniului, a declarat astăzi subsecretarul de stat american Nicholas Burns. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus în fața Parlamentului European că Occidentul trebuie să respecte drepturile omului și instituțiile statului de drept în lupta contra terorismului, aceasta fiind o datorie morală atât pentru Uniunea Europeană cât și Statele Unite. Silvio Berlusconi a demisionat din funcția de prim-ministru al Italiei, urmând să funcționeze ca premier în exercițiu, până când noul guvern condus de Romano Prodi va depune jurământul. Un tribunal norvegian i-a condamnat la pedepse cu închisoare între 4 și 8 ani pe 3 bărbați care au participat la furtul a 2 picturi semnate de Edvard Munch, picturi nerecuperate încă. 2 dintre cei 3 au fost de asemenea condamnați la plata a 120 de milioane de dolari orașului Oslo, bani care reprezintă valoarea pânzelor furate.
Alianța Dreptate Adevăr, aflată la guvernare, continuă să piardă din cota de popularitate, o scădere constantă, dar nu dramatică, ce se menține în limitele așteptărilor după mai bine de un an de la venirea la putere. Date fiind calamitățile naturale care s-au ținut lanț în ultimele luni, inundații, surpări de terenuri, dar și cele provocate de politicieni, în primul rând interminabilele certuri dintre președinte și premier, se poate spune că erodarea popularității Alianței Liberal-Democrate este chiar mică.
Interesant este însă faptul că de această pierdere nu profită principalul partid de opoziție, Partidul Social Democrat, ci partidele extremiste, România Mare și Noua Generație, care pentru prima dată trece de pragul de 5% al reprezentării parlamentare. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Alianța PNL-PD continuă să se afle pe o pantă descendentă, deși PSD, principalul partid de opoziție, a crescut nesemnificativ, cu doar 1% față de lunile trecute. Potrivit sondajului dat astăzi publicității de IMAS, Institutul de Marketing și Sondarea Opiniei Publice, Alianța PNL-PD conduce în preferințele electoratului cu 45% din opțiunile de vot. Pe locul al doilea se află PSD cu 24%, urmat de PRM cu 13%. Sondajul făcut în perioada 7-14 aprilie constată însă o erodare majoră a imaginii premierului Călin Popescu-Tăriceanu, în care mai au încredere doar 28% dintre votanți. Practic, în ultimele 6 luni, primul ministru a pierdut aproape 20%. Cauzele acestei pierderi de popularitate au legătură atât cu problemele guvernării și cu creșterile de prețuri la utilități, cât și cu războiul permanent dintre președinte și premier. Război care pare să-l avantajeze pe Traian Băsescu în detrimentul lui Călin Popescu-Tăriceanu. 52% din electorat are încredere în șeful statului, care la rândul său se află pe un trend descendent. Sondajul a fost făcut imediat după scandalul de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în care toată presa l-a acuzat pe Traian Băsescu de jocuri menite să ducă la blocarea CNSAS. Comparativ cu luna precedentă, președintele a pierdut la rândul său procente serioase, mai cu seamă că votanții săi sunt preponderent persoane informate care locuiesc în mediul urban. Activitatea guvernului nu este prea bine văzută, dar se află în marjele normale de erodare. Cei care socotesc că activitatea actualului guvern este mai bună decât cea a cabinetului Năstase sunt din ce în ce mai puțini. 35% dintre români spun că lucrurile stau la fel, 32% cred că guvernul PSD conducea țara mai bine și doar 29% spun că actualul executiv ar fi mai competent decât cel precedent. Cu toate acestea, aproape 60% din electorat spune că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Liderii PSD au cote de încredere scăzute, Mircea Joană 24% față de 31% în luna decembrie, iar Adrian Năstase 15%. După scandalul mătușii Tamara și împiedicarea perchizițiilor cerute de procurorii anticorupție la casele sale, domnul Năstase nu a mai avut pierderi colaterale, stabilizându-se la cele 15%. În schimb, Corneliu Vadim Tudor are aceeași cotă de încredere cu liderul PD, Emil Boc, aflat la rândul său în cădere. Sondajul IMAS nu l-a inclus pe Gigi Becali, care acum o lună și jumătate se bucura într-un sondaj insomar de încredere a 30% dintre intervievați. Formațiunea sa, Partidul Noua Generație, ar obține însă 5% din voturi dacă duminică ar avea loc alegeri. Cu alte cuvinte, partidul lui Gigi Becali ar putea intra în Parlament la scrutinul următor. În schimb, Partidul Conservator nu reușește să strângă 3% din preferințe, fiind trecut în sondajul IMAS la alte formațiuni, deși Dan Voiculescu, liderul conservatorilor, apare cu o cotă de încredere de 10%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dunărea revărsată reflectă toate problemele de fond ale tranziției românești, este de părere Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Mai întâi, nimeni de la premier, ministrul mediului, instituțiile care se ocupă cu prevenirea calamităților naturale, etc., nu își asumă situația dată, care numără deja peste 16.000 de persoane sinistrate. Singurul vinovat identificat, între alții, de șeful cabinetului Tăriceanu este Ceaușescu, care a mutat Dunărea și unele râuri din mărcile lor naturale. Oficialitățile se ascund în spatele unei birocrații, în sensul cel mai prost al cuvântului, invocând existența unor programe, proiecte, strategii, documente privind managementul crizelor, etc. Există fără îndoială o criminală delăsare a autorităților locale, care fusese înștiințate încă din decembrie asupra zonelor ce puteau fi cel mai puternic expuse prognozatelor căderi masive de ploaie din această primăvară. Aproape peste tot există o criză de comunicare între instituțiile implicate în gestionarea situației din zonele sinistrate. Notoriu e cazul unui primar care, deși somat de Ministerul Mediului asupra iminenței inundării unei comune, a continuat să afirme că nu e niciun pericol până când s-a trezit cu întreaga așezare sub ape. O lipsă de comunicare mult mai deprimantă a fost însă aceea dintre unii săteni și reprezentanții instituțiilor trimiși la fața locului pentru a încerca evitarea sinistrului. E memorabilă scena cu grupurile euforice de săteni strânși la cârciumă și soldații care cărau cu cârca saci cu nisip pentru a ridica diguri împotriva unor ape, al căror nivel creștea văzând cu ochii. Viiturile au făcut ravagii îndeosebi în mediul rural, adică în zonele cele mai subdezvoltate ale României. acolo unde se trăiește în voia sorții, iar chirpiciul continuă să triumfe asupra cărămizii și a betonului. S-a ajuns în situații disperate și datorită faptului că țăranii refuzau adăposturi provizorii, dar sigure, preferând să stea cu orele în apă sau bărci ca să-și păzească mica agonisare de o viață. Țăranii mutați în corturi resping în continuare să se despartă de animalele lor, pe de o parte pentru că împreună cu ele trăiesc de când se știu, pe de alta pentru că se tem să nu le fie furate. Din păcate, hoții și-au făcut și apariția, furând tot ceea ce scăpa din area de vigilență a patrulor de jandarmi și polițiști. S-au descoperit și afaceri dubioase, țăranii și autoritățile, descoperind că truda lor în înălțarea unor diguri nu servea atât siguranței cetățenilor, cât protejării afacerilor unor potentați locali, de la întinse culturi agricole la crescătorii de pește. Nu puteau fi evitate băile ale politicienilor, multe dintre ele abundente, excesive în promisiuni și atente în modul cel mai elocvent la imaginea lor de susținători ai populației sinistrate. Aterizat în acest weekend într-o comună sinistrată, președintele Băsescu a ordonat, într-o calitate greu precizabilă, creșterea cantității de furaje pentru animale. Inevitabil, hazul de necaz nu putea lipsi în aceste împrejurări unde numai de glumă n-ar trebui să-ți ardă. În timp ce sate întregi se scufundau sub ape, dinspre Ministerul Mediului ploua cu comunicate de tipul: locuirea într-o zonă inundabilă prezintă anumite riscuri, ca urmare trebuie învățat a trăi cu acest risc. Concluzia cea mai gravă a acestor inundații este aceea că orice revoltă a naturii găsește autoritățile pe picior greșit. Nu s-a făcut văzut acea parte pozitivă oricărei birocrații din lume, care să reacționeze prompt și să aibă pregătite din vreme măsurile minimale pentru a contracara ravagiile naturii dezlănțuite. Guvernul se gândește însă la soluții pentru viitor. Unele par utopice, cum ar fi readucerea Dunării în străvechile ei mărci. Alte soluții sunt iminente. Românii urmează să fie constrânși prin lege să-și asigure locuințele, achitând ceea ce un parlamentar numea taxa de solidaritate. În acest fel, nu guvernul va achita în viitor nota de plată a inundațiilor, ci tot cetățenii din propriul buzunar. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Avem mai mulți bani la buget decât putem administra eficient, este concluzia unei analize a Societății Academice Române semnată de Sorin Ioniță și este vorba despre cota unică de impozitare. Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, are mai multe informații.
La un an și ceva de la debutul acestei reforme, cifrele privind încasările la buget demonstrează că reforma a fost un succes chiar de la început. Mai exact, se poate constata că procentul din produsul intern brut colectat la buget e același ca înainte de reformă, de 29,7% din PIB, mai exact a crescut proporțional cu produsul intern brut, deși contribuabilii, în special firmele, au rămas cu mult mai mulți bani la dispoziție. Sorin Ioniță prognozează pe baza cifrelor din primul trimestru al anului că în 2006 veniturile la buget vor crește cu 1% din produsul intern brut, urmând a depăși pragul de 30%. În aceste condiții, expertul s-ar transmite un mesaj ministrilor de finanțe ai Uniunii Europene, care ar urma să facă, tocmai pe această temă, o serie de recomandări României în această săptămână. În primul rând, că nu există gaură de venituri datorată reformelor din 2005, iar în al doilea rând, că tocmai acest tip de reforme s-ar putea să ducă într-o țară ca România la creșterea veniturilor publice, atât ca cifră absolută, cât și ca procent din produsul intern brut, ușurând astfel misiunea contribuabilului occidental. În aceste condiții, autorul raportului SAR crede că România are un deficit de management și organizare, dar nu de bani. Cu alte cuvinte, sectorul public românesc eligibil pentru fondurile Uniunii Europene are în general mai mulți bani decât poate utiliza eficace chiar pe partea de cofinanțare națională. În același timp, Sorin Ioniță crede că reforma fiscală nu a mers până la capăt, în sensul că anumite activități au rămas impozitate cu cote mai mici de 16%. Între acestea, câștigurile personale din tranzacții la bursă, cele din tranzacții imobiliare, din leasing și micro-întreprinderile. Nefinalizarea unei reforme fiscale curajoase, rămasă astfel șchioapă, costă bugetul, după estimările experților, între 1,5 și 2% din produsul intern brut. În opinia SAR, guvernul poate crește fără un efort prea mare în scurt timp nivelul veniturilor la buget la 33% din PIB, iar un asemenea nivel este suficient pentru ceea ce este capabil statul român să administreze în anii imediat următori. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Colegul nostru Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu fostul ministru de finanțe Ionuț Popescu, cel care a introdus cota unică de impozitare în România, și l-a întrebat în primul rând de ce nu are guvernul capacitatea de a administra veniturile strânse la buget.
Nu e neapărat că avem mai mulți bani. Banii nu sunt niciodată de ajuns. Dar dacă vorbim de cota unică, într-adevăr, cota unică nu numai că nu a adus o scădere a veniturilor la buget, ci dimpotrivă, aceste venituri au crescut. Surprinzător, chiar din primul an de aplicare a cotei unice, din 2005, dar mai ales în prima parte a lui 2006, se vede clar că prin introducerea cotei unice, veniturile bugetare au crescut și eu cred că vor crește în continuare, inclusiv ca pondere în produsul intern brut. Asta, sigur, poate fi o metaforă, că avem mai mulți bani decât putem administra eficient. Banii, indiferent cât sunt mulți, puțini, trebuie administrați cu grijă. Sigur, administrația românească și centrală și locală nu a excelat niciodată printr-o administrare eficientă a banilor pe care îi aveau la dispoziție. De aceea, poate ei au părut întotdeauna insuficienți, dar revenind la cota unică, pe lângă faptul că nu a produs nicio gaură la bugetul de stat, în plus a avut multe alte efecte colaterale pozitive. Și aș aminti doar două dintre acestea, și anume, pe de o parte, creșterea numărului de salariați, deci practic au ieșit din zona subterană, pentru că încercând să evite impozitele, atunci erau și multe locuri de muncă la negru. Aceste locuri de muncă au început să iasă la suprafață din 2005, iar un alt efect pozitiv este creșterea absolut spectaculoasă a investițiilor străine în 2005 și în primele două luni din 2006, pentru care avem date. Și pentru a vă putea face o imagine, dacă în 2004 valoarea investițiilor străine în România, incluzând și încasările din privatizarea Petrom, au totalizat 4,1 miliarde de euro, în 2005 nivelul investițiilor, fără a include privatizarea BCR-ului, a ajuns, și datele sunt încă provizorii, la 5,2 miliarde, dar se așteaptă ca datele definitive să arate o creștere undeva chiar spre 6 miliarde. La fel, pe primele două luni din acest an, deja volumul investițiilor străine a atins un nivel de 1 miliard de euro, repet, doar pe primele două luni din acest an.
Domnule Popescu, atunci de ce miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană critică Bucureștiul pentru ceea ce oamenii de la Societatea Academică Română numesc unul din puținii pași curajoși pe care Bucureștiul i-a făcut în direcția corectă?
Celarile occidentale n-au văzut de la bun început cu ochi prea buni această... E un fenomen, de fapt, în țările din fostul bloc comunist de scăderea dramatică a fiscalității. Ba chiar au fost politicieni vestici care au acuzat aceste țări de practicarea unui fel de dumping fiscal. Pentru că și acei miniștri de finanțe și europarlamentari sunt evident și oameni politici, ei se întâlnesc cu alegătorii lor care văd că investitorii străini pleacă din zonele unde se aflau până acum încercând să se relocheze spre estul Europei. Și evident că ăsta este un fenomen care nu este pe placul politicianului occidental. Pentru că, alminter, dacă facem o analiză cu creionul în mână, așa cum au făcut și cei de la Societatea Academică Română, vedem că bugetul României nu a avut în niciun caz probleme din cauza introducerii cotei unice, ba, aș spune, dimpotrivă, și aceste efecte pozitive, cred eu, sunt din ce în ce mai evidente.
O ultimă întrebare s-ar referi la o altă propoziție din acest studiu al Societății Academice Române, și anume, dacă reforma fiscală suferă de ceva, acesta nu este radicalismul excesiv, ci tocmai lipsa lui. Cum interpretați această analiză?
Introducerea cotei unice este o măsură radicală. O scădere a impozitului pe salariu, de exemplu, de la 40% la 16%, este în mod evident un pas foarte radical făcut. E adevărat, eu personal, atât cât m-am aflat la Ministerul de Finanțe, n-am reușit să finalizez, să fac ultimele retușuri, un fine-tuning, dacă îi pot spune așa, la această reformă fiscală, care ar fi presupus și un alt nivel de impozitare în ceea ce privește averea, adică alt fel de impozite pe proprietățile mari, pe mașini de o anumită capacitate cilindrică și multe alte asemenea impozite de o valoare secundară, să le spunem, ca pondere în totalul veniturilor la bugetul de stat. Deci cred că încă nu este finalizată sau nu este finisată, dacă vreți, această reformă fiscală, dar îi lipsește foarte puțin.
fostul ministru de finanțe Ionuț Popescu în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, protestele imigranților iau amploare. În prima zi a săptămânii de 1 mai, pe tot cuprinsul țării s-au desfășurat ample manifestații. Și l-am întrebat pe corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Sela, care au fost particularitățile acestui nou val de proteste prin comparație cu cele de acum câteva săptămâni.
Organizatorii și-au propus ca la 1 mai, imigranți de pe tot cuprinsul Statelor Unite să nu se prezicru aici. 1 mai nu este zi liberă. Și să nu cumpere produse și servicii, asta pentru a demonstra ponderea pe care o au în economia și societatea americană, dacă cineva mai are îndoieli. În esență, manifestațiile solicită drepturi pentru milioane de imigranți ilegali din America. Această temă ocupând un loc important și în dezbaterile din ultima vreme, care implică președinție și congres.
Cam câți imigranți, mulți dintre ei ilegali, nu s-au prezentat ieri la lucru sprijinind astfel boicotul?
Circa 11,5-12 milioane de persoane pe tot cuprinsul Statelor Unite, dar firește în special în state cu mare concentrare hispanică, cum sunt California, Florida sau Texas. Și asta în ciuda faptului că ideea boicotului nu a fost sprijinită de toate organizațiile care militează pentru drepturile imigranților.
De ce a fost nevoie de acest nou protest după cele relativ recente de acum câteva săptămâni?
În intervalul care a trecut, forțele de ordine au efectuat un număr de razii și deportat imigranți ilegali, ceea ce în general nu se întâmplă în America. În plus, proiectul de lege adoptat de Camera Reprezentanților pune imigrația ilegală sub incidența legilor penale și această posibilitate a adus oameni care până nu de mult se mulțumeau să trăiască în umbră pe străzile marilor orașe americane. La Los Angeles, manifestațiile au fost mult mai ample, ele însumând probabil circa 1 milion de persoane. La Chicago, 300.000 de oameni au luat parte la boicot și manifestații. Alte mari demonstrații au avut loc la Houston, Denver și în alte mari metropole, inclusiv Washington, D.C.
Ce părere au avut cei care au avut de suferit de pe urma boicotului?
Consiliul Național al Proprietarilor de Restaurante, de exemplu, a reafirmat faptul că boicotul afectează exact pe cei care sprijină cauza imigranților și care acționează și fac lobby pentru reformarea sistemului. Expertul în chestiuni legate de forța de muncă, Oren Levin-Waldman, a arătat că protestul este de natură să provoace mici perturbări, dar că nu poate avea un efect considerabil asupra economiei americane, dat fiind faptul că este atât de scurt. Adevărata problemă este că țara se sprijină pe imigranții ilegali pentru a reduce costurile de producție în anumite sectoare, afirmă expertul.
Care este însă pulsul popular cu privire la această chestiune?
Cele mai multe sondaje arată că majoritatea americanilor sprijină varianta Senatului, care prevede, așa cum dorește și președintele Bush, crearea unui sistem de lucrători temporari, care ulterior se poate solicita să obțină cetățenie. Un recent sondaj NBC Wall Street Journal arată că 68% dintre cei chestionați sprijină un astfel de sistem, în timp ce 28% se opun. Același sondaj arată că doar 17% dintre americani cred că boicotul și greva de o zi ajută cauza imigranților, în timp ce 57% cred că efectul este contrar celui scontat.
În Bulgaria, Ministerul de Interne a anunțat că a început să-și deschidă arhivele din timpul regimului comunist. Prea târziu și insuficient, susțin însă istoricii care arată că deschiderea dosarelor fostei securități se face aleatoriu și la mai 3 ani după ce Parlamentul adoptase legea privind declasificarea peste 2 milioane de dosare. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
Pentru prima dată, procedura va avea la bază legea informației clasificate. În cadrul Ministerului a fost deja creată o comisie specială care va controla cele 62 de unități de arhivă. Până acum au fost desecretizate 250.000 documente. Va fi simplificat și accesul cercetătorilor și ziariștilor. Pentru prima dată, de pildă, vor fi desecretizate documentele despre moartea fiicei dictatorului Jivkov, Liudmila, despre întâlnirile în Bulgaria cu ofițeri ai securității a teroristului internațional Carlos sau despre agenții comuniști ai securității de stat în perioada celui de-al doilea război mondial. Disidenți din Partidul Comunist au afirmat nouă dată că o parte din liderii partidului, printre care și Jivkov, au fost agenți ai securității. Sveta Markova, președintă Comisiei despre informație clasificată, a promis ziariștilor că vor putea singur să aleagă între documentele despre un anumit eveniment sau temă. Nu așteptăm un cutremur politic, a declarat ea, adăugând că pentru prima dată vor deveni publici publice și listele de inventar pentru realizate eventuale acuzații că desecretizarea este parțială. Nu vor fi scoase la lumină numai documente despre agenții activi ai serviciilor secrete. Din luna august 2005, 1393 de cetățeni bulgari s-au adresat Ministerului de Interne cu cerere să le fie permis accesul la propriile dosare. 483 au făcut cunoștință cu documentele secrete. Ceilalți au fost informați că nu există dosare pe numele lor. Ministrul de Interne a acuzat indirect guvernările precedente că au folosit arhivele fostei securități pentru a-și șantaja oponenții politici. El a dat ca exemplu că fostă comisia dosarelor din perioada guvernării UFD a permis la numai 14 cetățeni să-și vadă dosarele. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Rusia s-a vorbit mult în anii trecuți despre sfârșitul televiziunilor independente, neaservite politic, mai toate înghițite de posturile canalului 1 și RTR, brațul mediatic al marii companii energetice Gazprom, controlată de stat. Preluarea stației de televiziune independente, NTV, de către Gazprom s-a petrecut cu 5 ani în urmă, la 16 aprilie. Crema ziariștilor din Moscova s-a reunit în urmă cu 2 săptămâni în piața Pușkin pentru a marca evenimentul, dar nu li s-au alăturat mai mult de 1000 de persoane. Dacă presa regională a fost de mult aliniată puterii, doar câteva ziare centrale și-au mai păstrat o voce independentă. Între ele, un ziar cunoscut acum de circulație restrânsă, Izvestia, care la începutul anului 2005 și-a schimbat stilul, introducând un supliment duminical, o pagină de editoriale și o activă rubrică de opinii pe 2 pagini. S-ar părea prea activă, fiindcă în iunie 2005 Gazprom Media a cumpărat controlul pachetului de acțiuni. Urmarea o relatează Masha Gessen, ziaristă independentă, în trecut redactoare a revistei Itoghi și înghițită de Gazprom. Schimbarea s-a petrecut imediat atât în politica editorială cât și de personal. Ziarul a devenit cu totul diferit și a pierdut identitatea fără să capete una nouă. A devenit un ziar oficial, gura ascultătoare a Kremlinului, precum Kansamolskaya Pravda, editată de aceeași persoană care scoate acum Izvestia. De ce o asemenea investiție a Gazpromului într-un ziar cu o circulație mică la scară rusă, de doar circa 250.000 de copii și fără mare valoare comercială? Motivația, apreciază aceeași ziaristă independentă, este de ordin politic, Gazprom Media devenind un instrument al Kremlinului. Ce se petrece este că alegerile prezidențiale din 2008 se apropie, iar Kremlinul simte vădit că are nevoie să controleze și mediile tipărite după ce și le-a subordonat total pe cele electronice. Întreba ce opinie are despre evoluția presei și relația acesteia cu politica puterii Kremlinului, Oleg Panfilov, director al Centrului pentru Jurnalism în situații de urgență din Moscova, opina spunând corespondentului Europei Libere: cred că autoritățile fac un joc politic în care, pe de o parte, urmăresc să controleze presa, iar, pe de alta, au anumite obligații față de Uniunea Europeană și G8. Așa se face că unei mici părți a presei libere îi se va permite să existe pentru a da imaginea unui stat cu o presă mai mult sau mai puțin liberă. Că această presă nu mai are influență asupra opiniei publice este o altă istorie.
Freedom House a dat recent publicității un nou raport privind libertatea mediilor în lume. Raport din care reiese că în România marea problemă rămâne lipsa de transparență a proprietății în presă și concentrarea acestei proprietăți. Miercuri, mâine, cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent de la București va da publicității primul index al patronatului din presa românească. Aici se încheie și ediția de marți 2 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. Înainte de a ne lua la revedere, repetăm principalele titluri ale zilei. Alianța Dreptatea Adevăr este într-o ușoară pierdere de popularitate potrivit ultimului sondaj IMAS, dar de profitat au numai partidele extremiste România Mare și Noua Generație. Cota unică de impozitare se dovedește un succes, este rezultatul unei analize semnată de Societatea Academică Română. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă spun la revedere și pe mâine!